Eta Ipar Euskal Herriko lehendabiziko emazten etxea Urruñako Pausun zabalduko bituateak udazken honetan, hilabete luze, daramate iparraldeko emakume elkarte eta eragile feminista desberdinek proiektua martxan jartzeko gogo eta bilkura desberdinak egiten. Joan den ekainan jada biltzar nagusi eratzaia, egin ondotik, orain proiektuak gizarte eratzeko bilera informatiboetan ari dira, ostegun hontan bilera behitu dute, Pausuko udalegoitzan arratsaldeko 8:00 azken urratsak emateko hau, Pausuko Elizaren aldamenean dagoen lokala da. Prozesu parte hartzaile batetik eratorritako proiektua da honakoa, nun iparraldeko elkarte feminista desberdinak biltzen bituen egiazko berdintasunaren alde eba, kolektiboak Hendaian, Baionan ebota Donazarren bilera bana antolatu zituzten tokiko agintariekin lankidetzan iritzi eta ekarpenak jasotzeko inkesta bat ere egin zuen kolektiboak eta haietatik 1978ak emazten etxea beharrezkoa eta aberasgarria zela adirazi zuten. Hendaiako Bagera elkartea parteide da eta Itziar Barela Bolondres hoietariko bat Ipar Euskal Herrian jauzi kualitatiboa emango du mugimendu feministak bere ustetan proiektu honi esker.
Prozesua luzea izan da, ze holako gauza bat plantan jartzeko noski behar da jendearen laguntza eta lana, badaude bilera pilo bat, badaude buru hauste pilo bat baita ere ez, baina azkenean, poliki-poliki forma hartzen ari da. Hori da, angia da ez, egotea toki identifikatu bat, nahi badezu nun edozein emaztea, ez posible du jutea, edozein gauzarako. Beharrean baldin badago, baina baita ere kuriositatea baldin badu, edo beste batzuken isolamendua ez austeko, beste emazte batzuekin elkar egoteko, ez, edo elkar ezagutzeko, esan edete da, hori, leio bat irekia, ez, itxaropenei. Badago jende anitz, emazte anitz, daudela bakarrik, ez dakitela, askotan ez nora jo, eta hor, bada zerbait publikoa. Ez ari nahi zaitz egiten bakarrik bortizkeritaz, baita ere. Hor egongo da, noski, eta harrera egingo da, ere. Baina dozen emazteak galdera batekin, jada posible duarea jutea, eta eukiko ditugu bertan permanentzia ezberdinak, seguridad sozial, edo zen gauza ez, asistenta sozialak, hau eta bestie.
Ara, beraz, aurreneko emazten etxea gure eskualdean emango bada, Urruñako herriko etxaren babesa, jaso duelako izan da, Pausuko egoitza utzita, alere proiektua edatzen joan beharra duela dio, barne kaldera, Baxen Nafarroan, adibidez beste behar batzuk, identifikatu bituztelako, zehazki Ipar Euskal Herriko kostaldeko eta barne kaldeko emakume eta mugimendu feministen beharren artean desoreka bat dagoelako.
Hau da lehena bakarrik. Noski badaude egoera ezberdinak, ez da berdinen bizitzea kostaldean esateagatik edo Donibane Garazin, ez adibide bat jartzeagatik. Uh-huh. Orduan, badaude proiektu ezberdin hor, eta horretarako badago behar jendeak lan egitea, baina baita ere diru laguntzako hor, ari gara, ez? Uh-huh. Baita ere eskatzen eta zabaltzen badago talde bat oso dinamikoa, oso jende langile, eta lortzen ari da. Lortu dugu, esango dugu.
Ara, beraz, aipatu bestalde, Bagera elkarteak ikasturte berriari abia da, emango diola aste honetan, Menuliz, konpainiak proposatuko duen Nik Neure Nia dantzatzen dut proiektuarekin hiru tailer emango dituzte, denentzat sozial zentroan, Intzuran, larun batetan, goizeko 9:00 ordu batera, irailaren 28, urriaren 26 eta azaroren 29 ere. Hondarribian aldiz, emakume artean, tailerren laugarren edizioa astear dela, jakinarazi du udalak, emakumeentzako arte terapia bat da, espazio feminista ireki batean eta autoezagutzarako gunea ere doakoa da, eta gure egoak elkarteak antolatzen du, Hondarribiko udalaren laguntzarekin, tailerra aipatu ba gaur, eta hasiko dela, eta azaloren 19 arte luzatuko bada, saioak aste artetan izango dira, arratsaldeko 6:00-8:00 jostaldi pilota lekuan, izen emateko, edo hortaz interesatzeko, emakume artean abildua gmail.com postala idatzi beharra duzute, era berean emeki emakume elkarteak ere queer generotasuna eta trans legearen inguruan hausnartzeko solasaldia antolatu du aste honetan, Kristina Ubani Bazan abitua gonbidatu dute horretarako gaur eta bihar emeki elkartearen egoitzara arratsaldeko 6:00. Eta bien bitartean gazte bidasotar bati Kataluniako amnistia legea aplikatu diote Bilbon egindako protesta batzuen ondotik, Ekain Martin gazte ondarrak aipagarri biharraz ari gara, desordena publikoak eragitea eta autoritariarekiko resistentzia. Agertzeagatik auzipetu zuten, Espainiak auzitegi gorenak prozes independentistako agintarien aurkako epaia eman ondotik 2019ko urriaren 18an Bilbon egindako mobilizazioetan parte hartu zuen berak. Aurreneko aldia da, herri katalanetatik kanpo amnistia legea aplikatzen dela, berez legeak ez baitu lurraldetasuna Kataloniara mugatzen. Ekain Martin kontenta agertu da Antxeta Irratian 5 urtez luzatu den ibilbide judiziala bukaera honetara iritsirik.
Jakinduan izan da Ezkerra Bertzalea mugitu izan den abokatuetako bat. Idatzi bat bidali duna, hemen nire abokatuak bidali dit, kopiat bidali dit. Rekurso honen eskaerana. Omen hau da rekurso de suplika ditzen den zeozer. Zaila sententzia botata eta amaitu dagoenean eskatzen dena. Piskat omen suposatzen dut izango dela apur bat indultoan eskaera egiten den prozesu antzeko bat. Hori ja bukatua dagoenean ta azkeneko aukera bat. Punto garrantzitsuenetako bat da aipatzen dela argi dagoela hasiera batetik hau Kataluniako prozesaren markoan gertatzen den mobilizazioa dela. Hau baita atestatu polizialean ere agertzen den gaia dela eta honetan oinarritzen da apur bat eskaera. Baita pues, prentsan eta horrela hartu izan zelako. Osa, prozesan gaiarekin lotuta dagonez eskatzen zaio aplikazio hau. Gainera gero ere azpimarratzen da amnistian lege honetan ez duela inun esaten Katalunian gertatu behar direnik. Zer bestela, klaro, prozesaren buruzagi hauek Kataluniatik kanpo egindako edozein aktuazio punigarri izango zan. Eta ez un zentzu ondirik izango.
Ara beraz, ba, esan bezala Ekain Martin Gazteondarri biararen kasuan, zigor oro eta irekia zen auzibide oro balio gabetua gelditzen da eta aurrekari penalak ere ezabatuko dizkiete. Martinen kasuan ordaintzekoa zuen 1200 euro inguruko isuna balio gabetu dute aurrekari ez gain. Eta bigarren aukerako eskola bat irekiko dute Hendaian, laneko laguntza zentroan 16 eta 29 urte bitarteko gaztei zuzendua lan munduan integratzeko edo berrorientazio bat egiteko laguntza eskainiko du eskola berri honek. Esteban Bastielankideak bildu bizkigu xetasunak.
Bigarrena izango da Ipar Euskal Herrian Baionako eskolarekin hiru direlarik Pirineo Atlantikoetako departamenduan. Joan den urtean bigarren aukerako eskolak 150 gazte lagundu zituen bide profesional bat aurkitzen. Silvi Mezenk, departamentuko bigarren aukera eskoletako lehendakariaren zat, lan mundurako laguntza bat da.
L'école de la deuxième chance, c'est vraiment un tremplin. Un tremplin vers la qualification et un tremplin vers l'emploi.
Amasei eta 29 urte arteko gaztei zuzenduta dago formakuntza gune hori, lan munduan sartzeko laguntza behar dutenentzat.
Nous accueillons des jeunes qui sont en rupture du système scolaire, mais également dans ces jeunes, des jeunes qui ont une première année de kirlebak.
Elburua gazteak hobeto orientatzea da, askok ezpaitute gustuko duten zerbait hautatzen basoa gainditu ondoren eta maiz utzi egiten dute.
Ça fait un peu vieux ce que je dis, mais de notre temps, il y avait toujours des gens qui étaient toujours en première année de fac hein, et puis ça durait. Hein. Donc pour éviter ça, on a des équipes et on a des équipes très qualifiées.
Horrekin beraz formatzaile kalifikatuak dituzte gaztei ahalik eta tresna gehien emateko proiektu profesional bat gara dezaten.
On peut pas avoir de projet quand on n'a pas un éventail de choix de métiers qui sont à votre disposition.
Gazteak bere proiektua garatzen duenean ahalik eta laguntza handiena emango zaio. Programa bakoitzari egokituta dago.
Ara beraz, bazoraren lauan, hasiko dira lehen urte honetarako esperimentazio gisa, 6 lekurekin eta ondoren eskaeraren arabera garatzeko aukera izango da lanek hori esker.
Goizetik arrats Hurbileko antzetan.
Zer datorkizu burura VPN edo phishing hitzekin? Teknologiak aurrera egiten du eta beti dago zerbait ikasteko. Teknologiari buruzko doako ehun ikastaro baino gehiago dituzu zain kazetagunean. Informa zaitez kazetagunea.eusen edo 9945-5555-ean. Egin klik eta aldatu txipa. Europar Batasuna finantzatuta Next Generation Funtsak berreskuratze plana Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza.
Iritsi da Hondarribiko bertako produktuaren astea. Irailaren 30-etik urriaren 6-ra, gozatu jardueraz beteriko aste batez. Aurre eta helduentzako ekintza ezberdinak, sukaldaritza tailerrak, txokolate, kafe edo gazta dastaketak, bertako upategi, baratze eta abeletxeetara bisitak eta gehiago. Informazio gehiago eta izen emateak ondarribia.eus webgunean. Ezin duzu galdu, bertako produktuaren astea Hondarribian.
Eta Hondarribian bien bitartean Mendeluko uholdei konponbidean lehen bailen bilatzeko neurriak eskatu dizkiote sozialistek udalari. Hondarribiko sozialistak kezkaturik agertu dira joan den irailaren 16tik 21ra iragarritako marea biziekin egoera errepikatu delako. Azken marea bizietan Letxun Borro errekak gainezka egin du berriz ere auzoko baratzeak eta bideak unkituz. Honen aurrean udaltalde sozialistak herritarrei eragiten zaizkien kalteak saihesteko balioko duten neurriak plantan ematea exigitu du. Ez da aurreneko aldia, Hondarribiko PSE udaltaldeak Mendelun eta Minasoroetan azken bi urteetan pairatu dituzten uholdei aurre egiteko berehalako neurriak eskatzen bituela. Bereziki Mendelun, 2023ko abuztuan, urrian eta irailan bezala joan den otsailan eta martxoan ere gertaturiko uholden ondotik oraingo honetan udalak prebentzio neurriak hartu bituela aintzat hartzen dute sozialistek, baina bide bazterretan lurzakoa jartzeaz gain Letxun Borro errekaren bazterretan behar den lekuetan lurra igo beharra dagoela dago dio Josu Alvarez zinegotzi sozialistak, hori eta gehiago ere, hause, aipatu digu.
Gertatu dena, azkenengo iru lau egun hauetan, ba izan da, nik uste dut azkenengo errepikazioa, ba ez, izan da udaran, bai, udaran nik uste dut, bai abostuan, jundan urtean, baita ere urrian eta baita ere, nik uste ireian baita ere, gertatu zen, ba, berdin, ez, nik uste dut Maria koso bizilatia, eta, bueno, ba, ura hilo da, tope. Eta orduan ikusten dut, datorren urteetako guretzako retorik handiena izango da. Baina, bueno, lagundu behar zaio jendeari, bai, Mendeluko jendentzako, ba, dauden bideak sakua jarri, bazarretan, bide txurra daudenak hilo zerbait gehiago, bueno, momentuko neurria hartu behar dira. Gero, importantea da, hasi behar dugu bizitzen, errealitate berriakin. Hoi zentimetro gehiago, ilotzen ari dela mariakietan, da hoi zentimetorra egiten du, dauden momentun, dauden nivelak puzkatu. Dino, hasi dezagun ja aztertzen, hortik enpartitu behar degula. Nivela berria dago. Ta hori izbalen modu konsientzia hartzen, ez dugu zer egingo.
Ara, beraz, gogoratuko dugu, jaz, diagnostiko bat exigitu ziola udalari talde sozialistak, eta Hondarribiko udalak azterketa hidrologikoa enkargatu eta emaitzen berri ere eman ziela, Mendeluko bizilagunei joan den ekainan, epe labur, ertain eta luzera, har daitezken neurriak ba, planteatuz, baina, ba, urak agentzia, eta bestelako erakunden menpe dago, edo zein erabaki.